እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ብ19 ብ22 ብ25 ሜትር ባንድን ብናይል ሳትን ኩሉ ሸዓምሸት ካብ ሰኒ ክሳብ ዓርቢ ዝመሓላለፍ መደብ ቋንቋ ትግርኛ ሕዚ ጀሚሩ። ከመይ ተምስኡ ክቡራት ሰማዕቲ፣ ናይ ሎም መዓንቲ 3/9/2017 ዓመተ ምህረት ወይ 16/2015 ዘተኣናግደኩም ገብረ ገብረ መድህን እየ። ብዜና ጀሚርና ክልተ ጸብጸባት ክነስዕብ ኢና። ብዛዕባ ምጅማር ልዝብ ኣህጉራዊ ነፃ ናይ ንግዲ ዞባ ብምቕዳም ኣብ ጉባኤ ሕብረት ኣፍሪካ ምስ ዝተሳተፋ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ሓጋዚት ሚኒስተር ወፃኢ ዝተኻየለ ቃለ ምልልስ ክነስዕብ ኢና። ፍሉይ መደብ እውን ኣለና ምስ ሓላፊ ጉዳይ ጸጥታ ዴሞክራሲያዊ ምንቅስቃስ ህዝቢ ኩናማ ኤርትራ ዝነበሩ ትማሊ ዝተጀመረ ሎሚ ክንቕፅለሉ ኢና። ርእቶታትም ውን ሒዝና ኣለና። ፈለማ ግን ዜና ሒዙ ዘሎ ተወሎ ወሊ ገብርኤል እዩ።
ከመይ ቀኒኹም ዕለታዊ ዜና እንሆም። ናይ ሱዳን ፕሬዚደንት ዑመር አልበሽር ካብ ናይ ደቡብ ኣፍሪቃ መገሽኦም ናብ ዓዶም ተመሊሶም ሓደ ናይ ደቡብ ኣፍሪካ ቤት ፍርዲ ብክሲ ኣህጉራዊ ገበናት ክተሓዙን ዘይክተሓዙን ውሳነ ክህብ ዝህብ ኣብታ ሃገር ክፀንሑ ንዘሕለፎ ውሳነ ብምንጻግ ፕሬዚደንት በሽር ኣብ ማዕርፎ ነፈርቲ ካርቱም ኣብ ዝበፅሕሉ እዋን ብዙሓት ደገፍቶም ኣንበሳ ኣፍሪቃ ዝብል ጭርሖ ዝርከቦ ስእልታት ሒዞም ተቐቢሎሞም። ሚስተር በሽር ካብ ደቡብ ኣፍሪቃ ምስ ወፁ ድሕሪ ሰዓታት እቲ ቤት ፍርዲ ተታሒዞም ናብቲ ብሕቡራት ሃገራት ዝድገፍ ኣህጉራዊ መገባእያ ገበናት ክርከቡ በይኑ። ቤት ፍርዲ ፕሪቶርያን ኣህጉራዊ መገባእያ ገበናት ኣይሲስን ሚስተር በሽር ንውሳነ ቤት ፍርዲ ዕሽሽ ምባሎም ኮርዮም ኣለዉ። ዳኛ ደቡብ ኣፍሪቃ ዳንስታን ምላምቦ መንግስቲ ደቡብ ኣፍሪቃ ንፕሬዚደንት በሽር ቅድሚ ውሳነ ምትሓዝ ቤት ፍርዲ ካብታ ሃገር ከም ዝወፅእ ምግባሩ ነቒፉሎም። ፕሬዚደንት ሱዳን ዑመር አልበሽር ንናይ 2 መዓልታት ዋዕላ ሕብረት ኣፍሪቃ እዮም ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ ነይሮም። ሕብረት ኣፍሪቃ ኣህጉራዊ ናፃ ናይ ንግዲ ዞባ ንምፍጣር ልዝብ ጀሚሩ። እቲ ዝርርብ ሃገራት ኣፍሪቃ ካብ መንጉእን ነፃ ምንቅስቃሳት ኣቑሑትን ኣገልግሎታትን ንምፍጣር እዩ። ኣህጉራዊ ናፃ ናይ ንግዲ ከባቢ ምፍጣር ዘተ ምጅማሩ ኣብ ናይ ጆሃንስበርግ ጉባኤ ሕብረት ኣፍሪቃ ብወግዒ ዝኣወጁ ኣቦ መንበር ሕብረት ኣፍሪቃን ናይ ዚምባብዌ ፕሬዚደንትን ሮበርት ሙጋቤ ናፃ ናይ ንግዲ ዞባ ኣብታ ክፍለ ዓለም ንክህሉ ምንቅስቃሳት ኣቑሑትን ሰባትን ኣገዳሲ ኢሎም። ናይ ኬንያ ፕሬዚደንት ኡሁሩ ኬንያታ ምጅማር እትልዝብ ድኽነታ ብምንካይን ናይታ ኣህጉራዊ ቁጠባዊ ዕብየት ኣብ ምሕያልን ኣገዳሲ ጉምቲ እዩ ክብሉ ናድኦም ገሊፆም ኣለዉ። ድሕሪ ዜና ተወሳኺ ክህልወና እዩ። መራሕቲ ኣፍሪቃ ማዕበል ብደም ዝጠልቀን ተስፋ ናይ ዝቆረፁን ኣፍሪቃውያን ስደተኛታት ደው ምባል ንልምዓት ወሳኒ ኢሎም። ኣኒታ ፓወል ካብ ጆሃንስበርግ ዝለኣኸቶ ፀብጸባ ኣሎ ገብረ ገብረ መድህን ከቕርቦ እዩ።
ጉባኤ ሕብረት ኣፍሪካ ካብ ዝተኻየደሉ ካብ ጆሃንስበርግ ርሒቑ ኣብ ቀረባ እዋን ልዕሊ 100,000 ኣፍሪካውያን ስደተኛታት ብኣናእሽቱን ዝተጸቓቐጣን ጀልባታት ኣቢሎም ብሓደገኛ መንገዲ ንሜዲትራንያን ሰጊሮም እዮም። ኣብ ኣውሮፓ ሓዱሽ ናብራ ንምምስራት ዓለም ለኸ ትካል ስደተኛታት ኣብዚ ሒዝናዮ ዘለና ናይ ኣውሮፓውያን ኣቋፅራ ልዕሊ 120,000 ዝግመቱ ሰባት ብከምዚ ዓይነት ሓደገኛ ጉዕዞ ንምስጋር ከም ዝፈተኑ ይገልጽ። መብዛሕትኦም ስደተኛታት ካብ ትሕቲ ሰሃራ ኣፍሪካ እዮም። ዘይምዕዳል ኮይኑ ግን ኩሎም ኣይሰለጦምን። ኣብዚ ዓመት ጥራሕ ልዕሊ 1,800 ሰባት ኣብ ሜዲትራንያን ጠሊቖም ኣለዉ። ኣብ ደቡብ ኣፍሪካ ንጉባኤ ዝተኣከቡ መራሕቲ እቲ ጸገም ካብ ገዛ ይጅምር ይብሉ። ስደተኛታት ኣብ ሃገሮም ብጠንቂ ዘጋጥሞም ግጭት፣ ሸቕሊ ኣልቦነት፣ ሕማቕ ኣተሓሕዛን ከም ዝስደዱ ይገልጹ። ናይ ደቡብ ኣፍሪካ ፕሬዚዳንት ጃኮብ ዙማ መራሕቲ ሓላፍነት ክሽከምሎም ይብሉ። ኣፍሪካውያን ኣሕዋትና፣ ኣሓትና፣ ኣዴታት፣ ኣቦታትን ህፃውንትን ካብ ኩናት፣ ድኽነት፣ ግፍዕን ሸቕሊ ኣልቦነትን ብምህዳም ንዝሓሸ ናብራ ናብ ኣውሮፓ ክሰግሩ ኣብ ዝፍትንሉ እዋን ህይወቶም ክስእኑ ብስቓይን ሕፍረትን ተዓዚብና ኢና ኢሎም ፕሬዚዳንት ዙማ። ኩላትና ክንኽሰሰሉ ዝግባእ ስለ ዝኾነ መነባብሮ ህዝብና ንምምሕያሽ ጻዕርታትና ብዕጽፊ ክነሓይል ዝሓትት ጸገም እዩ እውን ኢሎም ብምውሳኽ ኣዶ ወንበር ኮሚሽን ሕብረት ኣፍሪካ ኒኮሳዛና ድላሚኒ ዙማ ሃገራት ኣፍሪካ ንምዕባለ ቆሪፅን እንተ ደኣ ተላዒለን ተስፋ ኣለና ኢለን
ኢፍ ዊ ኤጁኬት ኤንድ ስኪል ኣወር ፒፕል ዊዝ ኤን ኤምፋሲስ ኦን ሳይንስ ኢንጂነሪንግ ቴክኖሎጂ ሜዝ ንኽእለታት ቴክኒክን ሞያን ሓዊሱ ንሳይንስ ምህንድስና ቴክኖሎጂ ሕሳብን ምህዞን ትኩረት ሂብና ንሰባት እንተምሂርናዮም እንተሰልጢናዮም ብሳሕልን ሜዲተራንያን ባሕርን ዝገብርዎ ሓደገኛ ጉዕዞ ጠጠው ከብልዎ እዮም ከምዚኦም ዝበሉ ስልጠናታት እንተሂብና ኣኽረርቲ ዕጡቃት ኣሸበርቲ ጉጅልታት ንመንእስያትና ክምልምሉ ከጸግመሎም እዮም
ኣብቲ ጉባኤ ቀንዲ መዘራርቢ ክኸውን ተስፋ ካብ ዝተውሃቦም ኣርእስታት ሓደ ዝኾነ እዚ ኣገዳሲ ጉዳይ ብናይ ሱዳን ፕሬዚዳንት ኦማር ኣልበሽር ዜና ተዋሒጡ እዩ
እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ኣብ የመን ምክትል ሓላፊ ጨንፈር ኣልቃዒዳ ናስር ኣልዋሓሺ ብሰብ ኣልቦ ነፋሪት ኣሜሪካ ተቐቲሉ ኢሉ ባዕሉ ኣልቃዒዳ ኣልቃዒዳ ኣብ ዘውፅኦ ናይ ቪድዮ መግለፂ ኣብ ወደባዊት ከተማ ሙካላ ምስ ካልኦት ክልተ ብፆቱ ተቐቲሉ ኢሉ ሓድሽ መራሒ እውን ሸይመ ይብላ ኣሎ ሰበስልጣን ዩናይትድ ስቴትስ ወሓሺ ተቐቲሉ እንተኮይኑ ነፃድ ኣለና ኢሎም ነቲ መጥቃዕቲ እውን መረጋገፂ ኣይሂብሉን ዩናይትድ ስቴትስ ንምትሓዝ ናስር ወሓሺ ዝሓበረ 10 ሚልዮን ዶላር ሽልማት ኣፍሊጣ ነይረአ ኣብ ሊብያ ምስ ኣልቃዒዳ ምትእስፋር ዘለዎ ኣንሳር ኣልሻራሕ ብደብዳብ ነፈርቲ ዩናይትድ ስቴትስ ተቐቲሎምኒ ናይ ዝበሎም ሰባት ዝርዝር ሽም ኣውፅኡ ኣብቲ ዝርዝር ግን ቀንዲ ዕላማ ዝነበረ ሙኽታር ቤል ሙኽታር የለን እቲ መጥቃዕቲ ድሕሪቲ ንመዓምር ቀዛፊ ዝዓለወ ናይ 211 ናዕቢ ፈላማይ ኣሜሪካዊ ደብዳብ ነፈርቲ እዩ ዩናይትድ ስቴትስ እቲ ዕላማ ዝነበረ ቤል ሙኽታር ተቐቲሉ እንተኮይኑ መረጋገፂ ኣህበትን እንተ ተቐቲሉ እውን ነቲ ዝሰፍሐ ቅልውላው ሊብያ ዝህልዎ ፋይ ዳ ብዙሕ ኣይኮነን ይብል ሓደ ኣብ ኒውዮርክ ዝመደበሩ ትካልትን ተናፀጥታ ናይ ሩስያ ፕሬዚደንት ቭላድሚር ፑቲን ሎሚ ዓመት ሓድሽ ልዕሊ 40 ሃገር ኣቋራፂ ሚሳይላት ክንውስኽ ኢና ኢሎም ናብቲ ዘሎ ኒክሌራዊ ሚሳይሉ ሎሚ ንሓደ ወታደራዊ ምርኢት መደረ ዘስምዖ ሚስተር ፑቲን እቲ ሓድሽ ንሰርሖ ሚሳይላት ምዕብሉን ንዝኾነ ፀረ ሚሳይል ቴክኖሎጂ ዘይፀዓድን ኢሎም ብመሰረት ሓበሬታ ሚኒስትሪ ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ሩስያ ኣብዚ እዋን እዚ 1582 ኒኩሌራዊ ዓረር ዝሽከም 515 ሃገር ኣቆራፂ ሚሳይላት ባሕሪ ጠለቕ ሚሳይላት ከምኡ ውን ከበድቲ ቦምባታት ደርበይቲ ነፈርቲ ዝዓጠቐት ሃገር ኮይናኣላ እዚ መግለፂ ፕረዚደንት ሩስያ ዝስማዕ ዘሎ ብምኽንያት ግጭት ዩክሬን ኣብ መንጎ ዩናይትድ ስቴትስን ሩስያን ውጥረት ኣብ ዝሓይለሉ እዋን እዩ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ምብረቃዊ ኤውሮጳ መሻርክቲ ንምሕላው ኣፅዋራት ክተክል ተሓዘቶ ውጥን ሩስያ ወታደራዊ ትኽተኻ እዩ ሓደገኛ ሳዕብዮን እውን ክህልዎ እዩ ክትብል ክተጠንቅቕ ፀኒሓላ ዜና ተፈፂሙ
ዜና ካብ ተወለ ሰሚዕኹም ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ቀኒልና ተወለ እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብቲ ፈላማይ ፀብጻብ ክንሓልፍ
ሕብረት ኣፍሪቃ ኣህጉራዊ ነፃ ናይ ንግዲ ዞባ ንምፍጣር ልዝብ ጀሚሩ እቲ ዝርርብ ሃገራት ኣፍሪቃ ኣብ መንጎኦን ነፃ ምንቅስቓስ ኣቑሑትን ኣገልግሎታትን ንምፍጣር እዩ ቶሶ ኩማሎ ካብ ጆሃንስበርግ ዝለኣኸ ፀብፀባሎ ገብረ ገብረ መድህን ካቕርቦ እዩ
ኣቦ እምበር ሕብረት ኣፍሪካ ናይ ዚምባብዌ ፕሬዚዳንት ሮበርት ሙጋቤ ኣህጉራዊ ነፃ ናይ ንግዲ ከባቢ ንምፍጣር ድርድር ምጅማሩ ኣብ ናይ ጆሃንስበርግ ጉባኤ ሕብረት ኣፍሪካ ብወቅዒ ኣውጆም
ኒሃልኩም ተጀሚሩሉ ነፃ ናይ ንግዲ ዞባ ምጅማሩ ብወግዒ ይእውጅ ኣለኹ
ፕሬዚዳንት ሙጋቤ ነፃ ናይ ንግዲ ዞባ ኣብታ ክፍሊ ዓለም ንዝህሊ ምንቅስቓስ ኣቑሑትን ሰባትን ኣገዳሲ እዩ ኢሎም ሕብረት ኣፍሪካ ስምምዕ ነፃ ንግዲ ኣብ 2017 ኣቋፅራ ፈረንጂ ግብራዊ ክኸውን መዲብሎ ሃገራት ኣፍሪካ ኣብ መንጎአን ዘሎ ዕንቅፋታት ንግዲ ክንክ ትፅቢት ይግበረሉ ኣብ ሰደድን ኣታውን ዝህሊ ግብሪ ብዓብዪ ብምንካይን ኣብ ገሊኡ ድማ ናይ መእተው ቪዛ ብምግዳፍን ዕንቅፋት ዘወግድ እዩ ናይ ኬንያ ፕሬዚዳንት ኡሁሩ ኬንያታ ምጅማር ልዝብ ድኽነት ኣብ ምንካይን ናይቲ ኣህጉር ቁጠባዊ ዕብት ኣብ ምሕያልን ኣገዳሲ ስጉምቲ እዩ ክብሉ ናእድኦም ገሊፆም ኣለዉ
CFTA means Africa being able to be self-reliant. CFTA means the African Union.
ነፃ ናይ ንግዲ ዞባ ማለት ብርእስኻ ክትተኣማመን ምኽኣል ማለት እዩ ሕብረት ኣፍሪካ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ እዚ ክዝቲ ምእካቡ ከምቲ ቅድሚ ሎሚ ብዛዕባ ዘሳቂዩና ፀገማትና ከይኮነስ ፀጋታትና ከመይ ከም እንጥቀመሎም ምዝራብ ማለት እዩ
ማሕበረሰብ ልምዓት ደቡብ ኣፍሪካ ሓበራዊ ዕዳጋ ምብራቃውን ደቡባውን ኣፍሪካ ከምኡ ውን ማሕበረሰብ ምብራቅ ኣፍሪካ ድሮ ሰለስተኣዊ ናይ ንግዲ ስምምዓት ጀሚሮም ኣለዉ ኣብቲ ጉባኤ ዝተሳተፉ መራሕቲ ሕብረት ኣፍሪካ እቲ ኣህጉራዊ ልዝብ ብፅቡቅ ክሳለጥ ተስፋ ኣለዎም። ኣብ ሕብረት ኣፍሪካ ኮሚሽነር ንግድን ኢንዱስትሪን ፋጢማ ኣሲል ኣብቲ ልዝብ ከጋጥም ዝኽእል ፈተና ግህድ እዩ ይብላ።
There are some rich resource countries, there are some landlocked countries, there are small island countries.
ብጸጋታት ሃፍታማት ዝኾነ ሃገራት ኣለዋ፣ ኣፍ ደገ ባሕሪ ዘይብለን ዕፁ ሃገራት ኣለዋ፣ ገና ኣናእሽቱ ናይ ደሴት ሃገራት እውን ኣለዋ። ፖለቲካዊ ድልውነት ሒዝና ናይቲ ኣህጉር ነፃ ናይ ንግዲ ዞባ ዝህልዎ ረብሓ ተረዲእና ክንዕወት ኢና። ኣብቲ ኣህጉር ነፃ ናይ ንግዲ ዞባ ምስ እንፈጥር እውን ንዓለም ከነገርማ ኢና።
እናወሰኸ ዝኸይድ ዘሎ ህዝቢ ኣፍሪካ 1 ቢልዮን ከም ዝበጽሕ ይግመት። እቲ ኣህጉር ብጸጋታት ማዓድን እውን ሃፍታም እያ። ሃገራት ነንባዕለን ብንግዲ ክራኸባ ካብ ኬፕታውን ክሳብ ካይሮ ዘተኣማምን ናይ ባቡርን ናይ መንገድን መሰረተ ልምዓት ንምህናፅ ቢልዮናት ዶላር ከድሊ እዩ። ናብቲ ኻልኣይ ጸብጻብ ክንሓልፍ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ሓጋዚት ሚኒስተር ወፃኢ ንጉዳያት ኣፍሪካ ሊንዳ ቶማስ ግሪንፊልድ ኣብ ጆሃንስበርግ ደቡብ ኣፍሪካ ኣብ ዝተኻየደ ዋዕላ ሕብረት ኣፍሪካ ተኻፊለን ነይረን። ኣብ ጎኒ ጎኒ እቲ ኣኼባ ብዛዕባ 4 ዝተፈላለዩ ጉዳያት ኣልዒለን ምስ ቪኦኤ ተዘራሪበን ነይረን። ኣኒታ ፓውልያ ኣዘራሪባተን ምኒ ኣፈወርቂ ክተቕርቦ እያ።
ምስ ሊንዳ ቶማስ ግሪንፊልድ ዝተዛረባሎም እቶም ኣብዚ ናይ ዝዓመት ዋዕላ ኣፍሪቃ ዓብለልቲ ዝነበሩ 4 ጉዳያት ኣካታዒ ዝኾነ ፕረዚደንት ሱዳን ዑማር ኣልበሽር ኣብቲ ዋዕላ ምክፋሎም፣ ኩናት ደቡብ ሱዳን፣ ፖለቲካዊ ቅልውላው ብሩንዲ፣ መራሕቲ ኣፍሪቃ ኣብ ስልጣን ንምፅናሕ ዝገብርዎ ዘለዉ ፈተነ እዮም። ከምኡ እውን እተን በዓልቲ ስልጣን ዩናይትድ ስቴትስ እቲ ኣብ ዝባን ሕብረት ኣፍሪቃ እንጠልጢሉ ዘሎ ሕቶ ሕብረት ኣፍሪቃ ገና ተኣማንነት ዘለዎ ድዩ ዝብል እውን ኣልዕለን ኣለዋ። ኣኒታ ፓውል ንዘለዓለትለን ፈላማይ ነጥቢ ብዛዕባ ፕረዚደንት ዑማር ኣልበሽር ሊንዳ ቶማስ ግሪንፊልድ ዝሃቦ መልሲ
It's interesting that you call it a controversy because for the Africans it did not appear to be a controversy. For us it really was
ኣካታዒ ክትብሉ ምጽዋዕኺ ኣገዳሲ እዩ። ምኽንያቱ ንኣፍሪቃውያን ኣካታዒ ዝኾነ ኣይመስልን። ንዓና ብሓቂ ኣካታዒ እዩ። ከም ትፈልጥዮ ንጻዕርታት ዓለም ለኸ ቤት ፍርድሪ ገበናት ነቲ ፕረዚደንት ኣልበሽር ንኽእሰሩ ዝሃቦ ትእዛዝ ደጊፍናዮ ኢና። ሃገራት ኣፍሪቃን ካልኦት ንውዕል ኣይሲሲ ዝፈረማ ሃገራትን ኣሕሊፈን ክህባ እውን ኣተባቢዕና ኢና። እቶም ኣብ ሱዳን ዝተሳቀዩ ግዳያት ምጽናት ዘርኢ ፍትሒ ይግብኦም እዩ። ኣልበሽር ኣብ ሕብረት ኣፍሪቃ ምክፋሎም ነቲ ሸቶ ንድሕሪ ዝመለሰ ይመስለኒ ኢለን። ብዛዕባ ኩናት ሕድሕድ ደቡብ ሱዳን ብዝምልከት ዝያዳ ክግበር ዘለዎ ይመስለኒ። እቲ ጎንፂ ዓመትን ፈረኣን ገይሩሎ፣ ግን ንህዝቢ ደቡብ ሱዳን ሰላም ንምምፃእ ገና መንገዲ ዘይምርካብና ኣዝዩ ኣጉሂና ኣሎ ድሕሪ ምባል ሚስ ግሪንፊልድ ከምዚ ኢለን
We are very supportive of the renewed efforts by the IGAD plus to try to
ስለዚ ኢጋድን ዝሐደሶ ጻዕርን ኣብ ልዕልቶም ተጻረርቲ ወገናት ሰላም ንኸናዲዩ ዝያዳ ጸቕጥን ምግባር ዝገበረ ፈተነን ኣዚና ኢና ንድግፎ። ግን ከዓ ኣብ ርእሲኡ ኣብ ሕብራት መንግስታት መዓቅባት ክግበር እውን ንደፍእ ኣለና። ኣብ ልዕሊኦም ተወሳኺ ጸቕጢ ክንፈጥር ስለ ዘድልየና፣ ምኽንያቱ ኩናት ቀጺሉ ስለ ዘለውን ኢለን። በዚ ጎንፂ ኣዝዩ ብዙሕ ህዝቢ ተተንኪፍ እዩ። ኣሽሓት ደብሶ ጊሮም ዕቑባ ይሓት ኣለዉ። ኣሽሓት ካብ ኣባይቶም ተመዛቢሎም እዮም ዝበላ ሊንዳ ቶማስ ግሪንፊልድ ኣብ ዝቕጽላ ኣዋርሕ እዋን ዝናብ ምስ ምዃኑ ሰባት ዝያዳ ስለ ዝሳቀዩ ኣሻቂልና ኣሎ። ስለዚ ነዚ ጎንፂ ምፍታሕን ሰላም ዝመጸሉ መንገዲ ምንዳይን ዘህፅፁ ኢለን። ብዛዕባ ኩነታት ብሩንዲ ኣልዒለን ከዓ ኣዝዩ ኣሻቂሉና ኣሎ ድሕሪ ምባል እዚ ዝኾነሉ ምኽንያት እዩ ዝበልኦ እውን ገሊፀን።
That is a result of the president of Burundi seeking a third term. We think that this
እዚ ውፅኢት እቲ ፕረዚደንት ቡሩንዲ ሳልሳይ ግዜ እዋን ስልጣን ምድላዮም እዩ። እዚ ብንጹር ፖለቲካዊ ውሳነ ምዃኑ ኢና ንኣምን። ካብቲ ዞባን ካልኦት ንሰምዖ ዘለና እዚ ምስ ሕገ መንግስቲ ዝተተሓሓዘ ምዃኑ እዩ። ግን ኣብ ሕገ መንግስቲ ቡሩንዲ እቶም ፕረዚደንት ንሳልሳይ ግዜ ክወዳደሩ ኣለዎም ዝብል የለን። እዚ ውሳነ ኣብቲ ሃገር ንዝህሉ ሳዕብየን ወሳኒ እዩ። እቶም ፕረዚደንት ኣብቲ ሃገር ሰላም ክህሉን ቡሩንዲ ናብ ኣውንታዊ መንገዲ ንቕድሚት ክትከይድን ኣብ ምግባር ዝፈጽሞ ግደ ሓድጊ እዩ። ግን እዚ ኩነታት ሕጂ ብዘለውን ተቐጺሉ ነዚ ሓድጎም ከጥፍኦ እውን ኢለን። ሕገ መንግስቲ ብምቕያር እዋን ስልጣኖም ንምንዋሕ ንዝደልዩ ፕረዚደንታት ብዝምልከት ፖሊስና ንጹር እዩ ዝበላ ሊንዳ ቶማስ ግሪንፊልድ፣ ገለ ሃገራት ግዜ ገደብ ስልጣን መራሕቲ ዘይብለን ኣለዋ ድሕሪ ምባል እውን ከምዚ ኢለን
for democracy to thrive, we think there should be change of governments, transitions in governments on a regular basis. But for a country to make the decision or a president to make the decision...
Democracy is a good thing. We have to change the government. We have to change the government. The president is a good thing. We have to change the government. اب کلو اگات امیتات اب تو زوبا اب زرخب نایو بگلت انزه تزاریب نایو اینا اب تو زوبا اون کت علی دگف نرکبال لنایلن ایکواس محبر سب قطبا معراب افریقا خلوم پریزیدنتات اوان سلطانوم که ناوحو زد توابع عواج نموطع حاسبو نیرئیو ازو تبق حاسبی نیرو اوان تاو نگروونیو بزعبو مزرابوم نملت تتاهو گروون زخوونی مثلنا جن ايوات انيلن ليندا توماس غرينفيلد بعلت سلطان بيت ايو قدات وزا يونايتد سيس بزعبه تامننت حبرت افريكا بزملكت حبرت افريكا تامننت علودو ابزبل ليندا توماس غرينفيلد زيلن
اوف كورس ذا ايو هاز كريديبيليتي وي هاف تو اندرستاند لايك ذا يو ان ذا ايو از ميد اب اوف ممبر ستيتس
هو برقص حبرت أفريقا تأمان النت هاللو كنردو زلنا نقر هاللو حبرت أفريقا كم حبرت منقصات اللو على ونت بزلون أبال هاقرات زقومن كم حبرت منقصات زلو بدهوتات حبرت أفريقا ون نقابلات هاقراتون بحادة نممتقن نقل أبتاقه قرزة قات أموزلو قلت أقامات نمفتحن زفتن زلو إيوم سلازي أبل علزي أم بزت تأمان من منقد دي سريحهم قل عاوتون رخيبهم يوم نقاب النت أبو منبر حبرت زوما أنصار تنسلسي قزي أوان سلطان من داي أتري مزرابهم كنو دو مدلي حبرت أفريكا أبتزوبا عبيت ألواز اللوون مرحتي نعبيت إيكونومي نمن إسيات عدل سرحة مفتارن نمسلات دك إنستيان كدفون كسرحون يتباب عالوم مئت بمئت عووت ديو أي فالون حمسة مئتا وخي عووت ديو أي فالتن قن وزئتا وود ديو كان أبوز حز السرحة اللوو أبتاه قرر زتخب رأيو نخلتشحن عسر شديشن عامة مرات زعبة أفريكا نقدمت مسن الرخاء حبرت أفريكا أبتاه قرر زيادة حيال كخووني لن ليندا توماس غرينفيلد مغطل منيستر وزا يونايتد سيس نقودات أفريكا أمور داتا تقالمة أيغ أبو على حبرت أفريكا زكافة لازلوا إذن رابعي قزي إن مخانون مسبوزحات مرحت أفريكا أبو أفريكا زقدوسو الأخاتن فوليات الأخاتن حبرت منقصات ترخيبا كما يتعدل كم زهابان تزاريبان اللو
زي راديو دمس أمريكا يو فلي مدب مس حالا في قدات تا ديموكراساوي من قصاص هزبي كناما ارتراز نبرو آتو ليبو إسا زكارياز تهايدة كالعين زازامين كالمة إيقين نالهم كاريبنا لنا أبتت مالي زغاربك أدامي كفال مس أبوهم بر إتودب أعطو كرنيلوس أسمن سلمن تايكم ستفال عليو نمن السار تفتين إيو بترسلتان إيو ناب كندا سلكي دويلو نعطو إسا فليبو زكاريا أزراري بوهم ناب خلفكم
ناتو كنوليس غزارب كلو ابزوان زي اتزحيله بسراويت مالتيو زنقساقس ديموكراسيا منقساقس كنا ما ارترا موخانو تزاريبو نيرو نتخاغن اتو كنوليس زداخميو الكايلها مستن سوزبولو حقغن زراصميو ناتكا دي تدخمت ويسناي كنوليسيو
كلمي عسر تخلت عمت او بزنبر كلو غيزي كدمت هنفش فيش اتيو مس كنوليس نمغريچوات اتينا كدمي منفلالنا اتحيلي نيرو اتحادنت نيرو اتمورال نيرو حجيكن انا دحري موصاي بزح انفورميشن يبلن بزعبان ايتودف سلازي اتزبلو زلو اسو بلا اسو طراي زفلت
سلازي ولا تشعو زنبر كالوان ون دحر زحايله خوينو فليبوس سلاز زنبر كاديو حايلو ويستودب بمسراتو برتع ودب سلاز خونايو
حدا اتهزب كناما كودب كلو اتي تصقي أتي إيفت حاوي زخوانا تاكنسات عب إيرترا إيو نك نفتي ودب كتنبال زخا عللو عدا عبي قداسي
فليبوس عب زنبر كاللو أوان حيال نيرو برتوع نيرو بدحراقن تاكم زخوانا ون يفلتن شعوت أنكارا زنبر ناقن كوم ديسلا زخوانا أيو بدحراقن يفلتن زبلو أو أنا نهالو خويت أنكارا نيرو بدحراقن أي قدن كوم إذا سمعت بهالاقا كوم وديهاتو ننزلها
نو أنا نو كوم يكون أنا بهالي
ما تكرنوا اليوسم بار ابزو انزي اتزحيلن زبرتعن ودب ناين ودب يبللو نسخاكن مرحنت كورنوليوس ادكيم ويو زي فتحاو يو مسالات ون زغسيو تبلل لخا بزحاتون كابتو ودب كم زوصو ترغلص لها سلازي زغاچو كوين رخي بيلهو يخبلك عليه
حجي اب كرباغي زي زمت اسو نديو منالباش ق ክኸውን ይኽእል ከይኸውን ንኽእል እየ ኣብኣ ብዙሕ ኣፍልጦ ስለ ዘይብለይ ክዛረባ ይኽእልን ኣብኣ
ራይ ኣቶ ፍልጶ እምበር ከምቲ ጠቕሶ ዘለካ ደጊምካ ደጋጊምካ ንስኻ ምስቱ መሪሕነት ወይ ከዓ ብሕልፊ ድማ ምስ ቀርኖልዮስ ዝፈላለየካ ኣብ መሪሕነት እናሃለኻ ምዃኑ ንስኻ እውን ሓላፍ ፀጥታ ናይ ትውድብ ኢኻ ነርካ እሞ ኣባል ማእከላይ ኮሚቴ እውን ኢኻ ኣብ ሓደ እዋን ንስኻ ዝመርሕኻዮ ሓደ ናይ ምርመራ ጉጅለ ነይሩ ኣብቲ ውድብ ነቲ ውድብ ክብቱን እዮም ነቲ ውድብ ሕንፍፍሽ እትዮምሉ ኢልኩም በዓልካ ዘምፃኻዮ ሓሳብ ንስኻ እውን እትመርሖ ሓደ ኮሚቴ ተጣይሹ ትምርምርዎን ዝፈፀምኩምዎን ስራሕ ነይሩ ሓቀይ ዶ ክንደይ ኣባላት ነርኩም
ኣብቲ ቀዳማይ ደረጃ ንዞም ሰባት ተወንጂሎም ክኣትዉ ከለዉ ዝምርምር ዝነበረ ኣቶ ቀርኔሎስ በዕሉ ዳኣ እምበር ማንም ውን ኣይነበረን ኣብ መጨረሽታ ግዜ መፅኡ እዞም ሰባት እዚኦም ካብ ሻዓብያ ተላኢኾም መፅኦም እዮም ብዝብል እዩ
ኣቶ ፊልጶ ይቕረታ ናብ ንድሕሪት ክመልሰካ እሞ እዞም ሓንፈሽቲ ዶ በተንቲ ዶ ወይ ከዓ ናይ ሻዕብያ ዶ ገለ ዝበሃሉ ኣባላት እቲ ውድብ ዝነበሩ ንኽፃረይ ሓደ ኮሚቴ ንክጣየሽ ወይ ከዓ ንክቐውም ትውድብ ማእከላይ ኮሚቴ ወሲንኩም ሽዑ እቲ ማእከላይ ኮሚቴ ክንደይ ኣባላት ንክትሕዝ ወሲኑ ወይስ ቆርኔልዮስ ጥራሕ ይወሲንዎ
ድሕሪቲ ደርቲ ናብ ካልኣይ ክንመፅእ ከለና ምሳይ ሰለስተ ሰባት ነይሮም
ሕራይ ሰለስተ ሰባት ነርኩም ንታ ኮሚቴ ንክመርሓ መን ኣቦ እምበር ኮይኑ
ንታ ኮሚቴ ዝመርሓ ኣነ ተባሂበን
ሽዑ ብዛዕባ እቶም እስራት ምርመራ ጀሚርኩም
ጀሚርና
መጨረሻ ሪፖርት ኣቕሪብኩም
ኣቕሪብና
ኣብዚ እዋን እዚ ቆርኔልዮስ ኣብ ልዕለኻ ፀቕጢ ይፈጥር ዶ ነይሩ ከምዚ ኢልካ ፀሓፍ ከምዚ ኢልካ ይትፅሓፍ ከምዚ ኢልካ ተዛረብ ከምዚ ኢልካ ይትዛረብ ኢሉ ዘገደደካ ኢድካ ጠምዚዙ ተዛረብ ዝበለካ ነገር ነይሩ ዶ
ዝገርመካ ኮሚቴ ኣውቂምና ክንከይድ ከለና ኣነ ሕቶ ሓቲተ እዮም ንምንታይ እቲ ጉዳይ እዚ ኣብ መንጎ ቀርኔሉስን ኣብ መንጎ ካልኦትን ስለዝነበረ እንታይ ኢለ ዝሓቶም ኢለ እዮም ፅሒፉ ይሂቡን እንታይ እንታይ ኢለ ከም ዝሓቶም ኣብ መንጎ ከ ምሳና ዘሎ እቲ ካብቲ ኮሚቴ ዘሎ ቀጥታ ምስ ቀርኔሎስ ይራኸብ ነይሩ ሕጂ እቲ ምርመራ ወዲና እንታይ ኢና ንብሎም ነዚኦም ሰባት ሕጂ ክንብሎም ከለና ቅድሚቲ ሓሳበይ ከይዱ ምስ ቆርኔሎስ ተዛሪርቡ ይመፅ እሞ ምስ ተመለሰ እቲ ውሳነ እንታይ ኢና ንህቦም ምስ በልክዎ ኖ እቲ ውሳነ ከምዚ እንተዝኸውን ይሓይሽ እዚ እዩ ዘዋፀና ኢሉ ኣምፂ እዩ እቲ ኮሚቴ እሞ እዚ እዩ ዘሎ እቲ ሓሳብ ኢልና ኣብቲ ሓሳብ ኩላና ተስማሚና ሒዝናዮ ከድና እቲ ሓሳብ እቲ ኮሚቴ ኣኺባ
ሞ ኣቶ ፊልጶ ንስኻ ትመርሖ ኮሚቴ ኣሎ እቲ ኮሚቴ ድማ ምርመራ ፈፂሙ ናብ ዝወከለኩም ማእከላይ ኮሚቴ ሪፖርት ኣቕሪቡ ስለዚ እቲ ነጥብና እንታይ እዩ ንስኻ ዘቕረብካዮ ሪፖርት ዝኣመንካሉ ንስኻ እውን ዝተሰማማዕካሉ ከምዚ ይኹን ከምዚ ኣይኹን ኢልካ ሓሳብ ዘቕረብካሉ እዩ ሓቀይ ድየ
ወይ ኣብኣ እቲ ሪፖርት ሒዝና ምስ ቀረብና እዚ እዩ እቲ ሪፖርት እዚእቲ ዘምፃና ሪፖርት እዚ እዩ እንታይ ኢና ንብሎ ኣብዚ ምስ በልክዎ እዩ እቲ ነገር መፅዩ
ንመን በዓልካ እንዲኻ ምርመራ ጌርካ
እዎ እሞ ኮሚቴ ኣለካ እንድዩ ምስ ኮሚቴ ካ ትዘራረብ ኣለካ ንምንታይ ኣርባዕተና ኢና ገርና ኣርባዕተና ክንሰማማዕ ኣለና
እሞ ኣርባዕተኹም ዝተሰማማዕኩምሉ ንስኻ እውን ዝኣመንካሉ እዩ ማለት እዩ
እወ
ስለዚ ንስኻ ዝቕረብካዮ ሪፖርት እቶም እሱራት እቶም ናይ ሻዕብያዶ ናይ ገለልኩም ዝጠርጠርኩምዎም እንታይ ይኹን ኢልካ ሓሳብ ኣቕሪብካ
ክትዝርዝሮ እቲ ብዙሕ እቲ እንታይሽሙ
ኣይፋሉን ብጣዕሚ ንፁር እዩ ካልኦት ንዓኻ ዝጥቅኑካ ወይ ከዓ ዝኸሱካ ግን ንስኻ ዝቕረብካዮ ሓሳብ እዞም ተጠርጠርቲ ወይ ከዓ ተኸሰስቲ ተኣሲሮም ዝነበሩ ክሳብ ሞት ፍርዲ እውን ከምዝተበየኖምን ንስኻ እውን ከምዝተሰማማዕኻን እዮም ዝዛርቡ
እዚ ሓሶት እዩ ሞት ብይን የለና ኡ
ኣብቲ ውሳነ ናይ ሞት ዝበሃል ኣይነበረን
ኣይነበረን ኖት ሞት ድይን የለና ባ
እንታይ ዝብል ዳኣ ሓሳብ ኣቕሪብካ ሞት ክትደብራክ ኮይከኣልካ
ኣነኸኹን ካብ ቀርኔሎስ ዝመፀ እየ ዝብለካ ዘሎ ስጋብ 10 ዓመት ይተኣሰሩ ዝብል እዩ
ኮሚቴ ኣለኹም እዚ ኮሚቴ እዚ ድማ ኣርባዕተ ሰብ ከም ዝሓዘ ኣርባዕተኹም ድማ ተማኺርኩም ተዘራሪብኩምን እዚ ይሕሽልኩም ናብ ቆርኔሎስ ዝርከቦ ማእከላይ ኮሚቴ ሪፖርት ከም ዘቕረብኩምን እዩ
ኣብኣ ኮ እንታይ እዩ ዘሎ ይመስለካ እቲ ሸፈት ኩሉ ስለዝተረዳእናዮ ካብቲ ናይ መጀመርያ ጥራሕ ኢና ና ኮፒ ገርና ሒዛን ሒዝና ኣሉ ኮይና ድሕቲ ምርመራ ማለት እዩ እቲ ሓደ ሳሳይና ቀጥታ ምስ ቆርኔሎስ ይራኸብ ስለ ዝነበረ ካብኡውን ሓሳባት ይመፅእ ስለ ዘለዎ ናተይ ሓሳብ ሒዘሉ ክቀረበ ይከኣልኩ ናብኡ ስለዚ ካብቲ ናይ ቆርኔሎስ ዝመፀ ሓሳብ ሒዝና ኢና ክና እቲ እንታይ 10 ዓመት ይተኣሰሩ ዝብል ካብ ቆርኔሎስ እዩ ዝመፀ
እምበር ብዛዕባ ብሂወት እውን ናይ ምፍራድ ጉዳይ ኣብቲ ውሳንኹም ኣይተሓቆፈን ነይሩ
ናይ ሞት ነገር ኣብኣ የለን
10 ዓመት ጥራሕ እዩ ሓሳብ ቀሪቡ ነይሩ
ተወሰነ ሰባት 10 እዩ እትኦም ግን እንዳወረደ ዝኸደሉ ኩነታት ነይሩ
ስለምንታይ እዩ ቆርኔልዮስ ናብ ስራሕኹም ንኽኣቱ ዘፍቀድካሉ
እቲ ኬዝ ባዕሉ ሒዝዎ ስለ ዝነበረ ማንም ኣብኣ ከይዱ ክዛረብን ክምርምርን ኣይፈቅድን እዩ ነይሩ
ንስኻ ኣቦወንበር ኮይንካ ሓላፍነት እናሃለዎካ ፈቂድካ ኢኻ እሞ ትሕተተሉ ዶ መስለካ
ኣነ ኣይሕተተሉ ነ ንምንታይ እዞም ሰባት እዞም ኩሎም ብምክንያት ቀርኔልዮስም ተኣሲሮም እቲ ኬዝ እውን እሱ ሒዝዎ ስለዘነበረ አንሐና እሱ በአሉ ካቶላ ደይና አይናምበር በኻላ አይኮነን አነ ግደፍ ማንንም ማከለ ኮሚቴ ዝፈልጥ አይኮነን እዚ ጉዳይ እዚ ቀርኔሊዮስን ምሶም ዝቃጩ ዝጋጩ ዝነበሩ ሰፋ ዳምበር ማንንም ማከለ ኮሚቴ አፍታ ኢንፎልስ ዝገበረላ መድረክ አይነበረ
እቱ ሪፖርት ብቃል ድኻ አቅሪብካዮ ወይ ብጽሑፍ
ብጽሑፍ ይቀርቡ
ስኻ ዝቀረብካዮ ሪፖርት ብቪድዮ ውን ዝተደገፈ ከም ዝኾነን ኣብድ ትውድብ ከም ዘሎን እዮም ዝዛረቡ ሓለፍቲ ትውድብ ዝኾነ ብዝዋን እዙ እሞ ብዝኾነ ኣብ እዋን ስልጣንካ ንስኻ ሓላፍ ፀጥታ እናሃለኻ ዝተፈፀሙ ግፍዕታት ወይ ከዓ መጋሃዝትታት ኣነ እውን ክሕተተሉ ክእል እየ ኣነ እውን ተጋጊ እየ ትብለሉ ኩነታት ኣሎ ዶ
ኣብቲያ መእሰርቲ ስዳ መትዩ ኣብኣ ጥራይ ዝሕትተላ ንምንታይ ምስኡ ኮይነ ኣሲርናዮም ኢና ስዳ ምርመራውን ከይድና ኢና ካብኡ ዝሓለፈ ዝሕተተሉ ጉዳይ የብለና ነ
ራይ ምባር ወዲ ኣለኹ ፊሊፖ እሳ ዘካርያስ
ታንክ ዩ ቨሪ ማች
ራእይ ክብረት ይሃበለይ
ፍሉይ መደብ ክትሰምዑ ፀኒሖም ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ዝረድዩ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ርእቶታቶም ክንሓልፍ
ሰላም ዘይተበገሱ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝተገብረ ውዲት ሓምሳታት መዓልቲ ረሲዕናዮ ክሳብ ሕጂ በደል ኣብ ልዕሊ በደል ኣብ ክንዲ ሰሪሕና ክንሓድር ዝበለ ህዝቢ ብሓሶት ኣሳቢብካ ንህዞታት ሳሊምካ ወታሃደራት ኤርትራ 2000 ኣብ ሶማል ኣትዮም ተባሂሉ እገዳ ዝጀመረ ኣብ መንጎ ኣሓት ሃገራት ኤርትራን ኢትዮጵያን ውግእ ዘሳወረ ሕጂ ንወከልቲ ሕብራት መንግስታት ብዛዕባ ኤርትራ መሪሕነታት ጸለመታት የሳስዩ ኣለዉ ናይዚ ቀለስቱ ኣሜሪካ እዮም ተኸታታሊኹም ካብ ነሮይ
ውድብ ሕብራት ሃገራት ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ኤርትራ ኣመልኪቱ ዘውፅኦ መግለፂ ክንከታተሉ ፀኒሕና ኣብ ኤርትራ ምጥፋ ሰብኣዊ ዘርኢ ፍፂሙ ከይክኸውን ብዝብል ዝሓበቶ ትንታነ ዝጠራጠር ከም ዘይኮነ ኩሉ ሰብ ዝፈልጦ እዩ ልዕሊ 24 ዓመታት ሓለዋቱ ዘይፈልጥ ዓሰርታት ኣሻሓት ኤርትራውያን ቤተሰቦም ክራዩ ኣይከኣሉን ኣብ ፍርዲ ኣይቆረቡን ስለዚ እዞም ሰባት እዚኦም ሓሊቆም ክኾኑ ከም ዝኽእሉ ዝበዝሐ ግምት እዩ ዘለና ስለዚ ንስኻትኩም ከም ጋዜጠኛታት ነዚ ጉዳይ እዚ እውን ክትቃልሑን ክትከታተሉን ሓላፍነት ከም ዘለኩም ክዘኻኽረኩም ዝፈቱ
በትረ ስልጣን ዝገበርካዮ ቃለ መጠየቅ ፅቡቅ ቃለ መጠየቅ ነይሩ ናይ ባሓቂ ንምስገን እዩ ኣነ ሓንቲ ንእሽተ ነገርኒ ኣቶ ፊሊፖ ክብሉ ገብሮ ዝኽእል እቲ ናትካ ተቃዊሞ ኣብ ልዕሊ ናይ ቀርናንዮስ ዝገበርካዮ ተቃውሞታት ብምግባር ነቲ ቃልሲ ገዲፍካዮ ምውፃእኻ ፅቡቅ እዩ ምክንያቱ ብሕጊ ዘይመርሕ መሪሕነት ምግልጋል ቁኑዕ ኣይኮነን ብዝኾነ ግን ተኣነ እንታይ ክብለካ ዘሊ ከም ትማሊ ሕጂ እውን ብሓባር እንተንቃለስ ዝኣምሳዓወትና እምበር ኣብ ኤርትራ ብሄራዊ ቃልሲ ዝበሃል ብመሰርቱ ኣነ ብወገነይ ከም ወልቀ ሰብ ይድግፎን እዩ ምክንያቱ ኣብ ኤርትራ ሓደ ብሄር ኣብ ልዕሊ ሓደ ብሄር ጠቃጥን ተጠንቃጥን ዘለዎ ሃገር ኣይኮነን ከምቲ ናይ ትማሊ ብሓባር ተቃሊስና ንናፅነት ዝተዓወትና ኣሎ ሕጂ እውን ብሓባር ክንቃለስ እንተንክእል ነርና ነዚ ሽግር መከራ ናይ ኤርትራ ፍታሕ መርከብና ኣሉ እዩ ዝብል እምነት ኣለኒ
ብዛዕባ ኦመረን በሽር ኣይኤስኤስ ዝተባሃለ ተሓላቂ ሰብኣዊ መብት እየ ዝብል ኣብ ናይ ዓለም ሄግ ተፈሪዱ እኳ እንትኾነ ብጭፍጨፋ ናይ ዳርፎር መራሕቲ ኣፍሪቃ ግን ሕሊፎም ከምዘዩ ህብዎ ከምዘይብሎም ንላወ ንደሊ ወንጀል ተገይሩ ዓዲ ኣፍሪቃ ክፍረድን ክረንድ ኣለዎ እምበር ንኣፍሪቃውያን መራሕቲ ዒላማ ዝገበረ ድርጅት እዚ ሙሉእ ፀብርሓ ካብ ሳውዝ ዶኮታ ኣሜሪካ
ንኩልኹም ውሃብቲ ርእቶ ኣዝና ኢና ነመስግን ሕዚ እውን ፅሓፉልና ደውሉልና ናይ ኢሜይል ኣድራሻና ሆርን ኣት ቪኦኤ ንውስዳእ ካም ቅፅር ስልኪ 222 255 9942 ናይ ውሽጢ መስመር 15 እዩ ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ፕሮግራም ናብ ተዛዚሙ ፅባሕ ክሳብ ንራኸብ ድሓን ሕደሩ ሰላም ለይቲ
This program has come to you from the Voice of America, Washington.